ჩემს უბედდება თუ არა COVID რეგულაციები ბიზნეს სექტორი მთავრობას ხვდება. ვინ შეინარჩუნებს და ვინ დათმობს სადეპუტატო მანდატს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე ზუსტად ერთი კვირა რჩება. ფრონტერამ თანამშრომლებთან შეთანხმებას მიაღწია პირდაპირი ჩართვა რამდენიმე წუთში. დონალდ ტრამპს შესაძლოა სახელმწიფო თანამდებობების დაკავება აეგრძელოს. ლეგენდარული ამერიკელი მუსიკოსის პრინსის აკუსტიკური გიტარა აუქციონზე იყიდება.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს ხათუნა გოგაშვილთან და რამა სამხარაძესთან ერთად. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
26 იანვრის მთავარ გამოშვებას წარმოგიდგენთ საღამო მშვიდობისა.
საღამო მშვიდობისა მთავრობის ადმინისტრაციასთან საპროტესტო აქცია ამ წუთებში მიმდინარეობს. ადგილზე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები და მოქალაქეები იმყოფებიან ისინი კორონავირუსის გამო დაწესებულ შეზღუდვების შემსუბუქებას ითხოვენ. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ მათ ასეთი მკაცრი რეგულაციების საჭიროება არ არსებობს და შეზღუდვები ხელოვნურია. კანცელარიასთან მიმდინარე აქციაზე პოლიტიკოსებიც იმყოფებიან. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ გირჩიდან ზურაბ ჯაფარიძის, ელენე ხოშტარიას, ასევე აკაკი ბობოხიძის კომენტარები.
ყველა შეზღუდარი მოსახსნელი. შემსუბუქება ნიშნავს, რომ ხელისუფლება უბრალოდ მანიპულირებს სხვადასხვა ტიპის ბიზნესებით. აქციის მიზანი არის გაპროტესტება იმ შეზღუდების, ყველა შეზღუდვის, ვითქოთ ყველა შეზღუდვის მოხსნას. რამე განსაკუთრებული მოლოდინი დღეს ამ აქციისგან არ ამაქვს, ამჯერად ხომ აქციისგან ხელისუფლება უკან დაიხევს, მგონია რომ აქციები უნდა იყოს ბევრად უფრო მრავალრიცხოვანი, ბევრად მეტი ადამიანი გამოვიდეს და მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება ქონდეს მას ეფექტი. ეხლა რასაც ვყურებ ჯერჯერობით ეს რაოდენობა არ არის რაოდენობა, რომელიც გამოც შეიძლება ხელისუფლება უკან დაიხევს.
გრძელდება პროტესტი, იმიტომ რომ ხელისუფლების მხრიდან აბსოლუტურად არანაირი შემხედრი აბიჯი ან რაღაცა დასაბუთებული არგუმენტირებული ან რაღაცა გაგების მცდელობა არ ყოფილა არც ერთ მწვავე კითხვაზე, რომ რატო არა მაგალითად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ან რატო არა სკოლები, აბსოლუტურად არანაირი პასუხი არ არის. ამიტომ რა თქმა უნდა, მე ვიქნები იმ ჯგუფების, იმ ადამიანების გვერდზე, ვინც პირველ რიგში იჭყლიტება ამ შეზღუდვების გამო.
სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლებას ერთი ნაბიჯიც არ გადაუდგია, რომ ჩაკეტილი დრო გამოეყენებინა გახსნის მომზადებისთვის, მოემზადებინა სკოლები, ტრანსპორტი, საწარმოებისთვის მიეცა თქვათ რეგულაციები, როგორ უნდა გაიხსნან. ოღონდ ფაქტია, რომ ესე გაგრძელება არ შეიძლება, იმიტომ რომ საქართველოს ეკონომიკა მიექანება კატასტროფისკენ. თითეული მოქალაქე ვალდებულია, რომ თავისი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს.
სამოქალაქო აქტივისტებს, რომლებიც კომენდანტის საათის დროს დეპუტატებისთვის თავზე ნაგვის გადაყრის გამო ირაკლი ფანგანის დაკავებას აპროტესტებდნენ, 2000 ლარით აჯარიმებენ. 11 სამოქალაქო აქტივისტი, რომელთაც დაუკავშირდნენ და ჯარიმის შესახებ აცნობეს, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მივიდა და ყველა იმ პირის თანაბრად დასჯა მოითხოვა, ვინც აქციაზე იყო. მათ უერთდებიან ის ადამიანებიც, ვინც აქციაზე იყო და აჯარიმდებიან და პროტესტის ნიშნად საკუთარი თავის დაჯარიმებასაც ითხოვენ. აქციის მონაწილეებმა პროტესტის ნიშნად გომელაურის უწყების მიერ გამოწერილი საჯარი მოოქმი დაწვეს. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ ჯარიმის გადახდას და კომენდანტის საათს კიდევ ერთხელ დაარღვევენ. მოვისმინოთ აქციის მონაწილეების ხმები.
არ ცნობენ ამ ჯარიმებს და ამ შეზღუდვებს, მაგრამ უფლება არ აქვთ, რომ ესენი ღიად გამოვიდნენ და თქვან. მაგალითად, ანუ გომელაურის წასაკითხად დაგვაწერინეს ტექსტი, რატო არ ვცნობთ ამ შეზღუდვებს და წაიკითხავს ალბათ ბატონი გომელაური და შემდეგ რა ვიცი, მოხდება რამენაირად რეაგირება.
სამინისტროში დაგვახვედრეს გამზადებული ოქმები, რის შედეგადაც მოხდა ჩვენი დაჯარიმება 2000 ლარი. ჩვენ არ ვთვლით ამ ჯარიმას კანონიერად, ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის უკანონო შეზღუდვები. ჩვენ არ ვაპირებთ ამ ჯარიმების გადახდას, ჩვენ არ ვაპირებთ დავემორჩილოთ კომენდანტის საათს და კიდევ ერთხელ კაფიოდ მინდა დავაფიქსირო, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ დავარღოთ კომენდანტის საათს და ამის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძულებული იქნება მთელი მსოფლიოს დასანახად თავი მოიჭრას და დააკავოს სამოქალაქო აქტივისტები.
ბათუმის საქალაქო სასამართლო მირაკლი ფანგანს ამკოთი ღონძიების სახით 2000 ლარიანი გირაო შეუფარდა. ბრალდების მხარის ინფორმაციით გირაოს გადახდა ფანგანს დამატებითი ვალდებულებები დაეკისრა. ირაკლი ფანგანს ეკრძალება დეპუტატ ირაკლი ჩავლეიშვილთან მიახლოებაც და ნებისმიერი სახის კომუნიკაცია და საქმის დასრულებამდე ეზღუდება საზღვრის კვეთის უფლებაც. დაცვის მხარე არიზიარებს სასამართლო გადაწყვეტილებას ფანგანის უფლება დამცველის ინფორმაციით. ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება შემდგომ ინსტანციაში გაასაჩივრებენ.
კვლავ კანცელარიასთან მიმდინარე მოვლენებს უბრუნდებით. მთავრობის კანცელარიაში გრძელდება ბიზნეს სექტორის შეხვედრა ეპიდემიოლოგებთან, სადაც განიხილავენ 1 თებერვლიდან ზამთრის კურორტების გახსნის შესაძლებლობას. ბიზნეს სექტორს 5-პუნქტიანი გეგმა აქვს შემუშავებული, რომლის განხილვის შემდეგ გადაწყდება არის თუ არა მოსალოდნელი რაიმე შეთანხმების მიღწევა. ბიზნეს სექტორის წარმომადგენელთა ხმები მოვისმინოთ.
ფაქტი არის, რომ დღეს ქვეყანაში ეპიდემიოლოგები მართავენ როგორც ეპიდემიური სიტუაციას, ასევე ეკონომიკურ სიტუაციას და ისინი წვეთენ რა როდის უნდა გაიხსნას. ჩვენი შეთავაზება არის ბიზნესის მხრიდან ძალიან მარტივი რეგულაციების ფარგლებში შევძლოთ ბიზნესის მართვა. რატომ გვინდა, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში სხვადასხვა სფეროებიდან იმართებოდეს გამოსვლები, მიტინგები, ხალხის შეკრებები, რომელიც მათ შეიძლება უფრო დაამძიმოს ეს ეპიდემიური სიტუაცია. ჩვენ ვითხოვთ ნებისმიერი სფერო, რომელიც დღესდღეობით ლოკდაუნში არის და არ აქვს შესაძლებლობა ინფუნქციონოს, რეგულაციების ფარგლებში ეპიდემიოლოგებთან ერთად შეთანხმებით ცირედით დავიწყოთ ეპიდემიური გახსნა.
ერთ-ერთი მოთხოვნა რაც იქნება, იქნება რომ 1 თებერვლიდან მოგვცეს ზამთრის კურორტებში შესაძლებლობა რომ ვიმუშაოთ და გარდა ამისა უკვე დრო არის დავიწყოთ იმაზე ფიქრი თუ როგორ აღვარდგინოთ ტურიზმი, ანუ ტურიზმის წარმომადგენლებს გვაქვს უკვე ჩვენ გეგმა შემუშავებული, აბსოლუტურად ყველა პრობლემასთან დაკავშირებით გვაქვს პასუხი, შეგვიძლია მაქსიმალურად დავეხმაროთ ხელისუფლებას რომ მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება და იმედია ჩვენი თანამშრომლობა გამოიღებს შედეგს. დღესაც თუ დავიცავთ ყველა რეკომენდაციას და ყველანაირ შეზღუდვები ჩვენ თანახმოვართ რომ ვიმუშაოთ, მაშინ ვერანაირ პრობლემას ვერ ხედავ, რატო არ უნდა მოგვცეს საშუალება რომ ვიმუშაოთ.
როგორ უნდა ამოქმედეს ქვეყანაში ბიზნესი ეტაპობრივად? შეხვედრის მონაწილეები იმედოვნებენ, რომ პროცესი შეზღუდვების შემსუბუქების შესახებ, რომელიც 1 თებერვლიდან უნდა დაიწყოს, ეტაპობრივად გაგრძელდება და ყველა სფეროს მოიცავს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ირაკლი ნადარეიშვილი აცხადებს, რომ ეკონომიკის სამინისტრო ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობს, რათა განახორციელოს ის გეგმები, რაც დასახული აქვს. ახლა ირაკლი ნადარეიშვილის განცხადება მოვისმინოთ.
იმჟელეთ იმ ეტაპებზე, რომელიც შესაძლებელია იყოს განხილული 1 თებერვლის შემდეგ, რათა გაიხსნას საბოლოო ჯამში ბიზნესის სრულყოფილად და სხვადასხვა დარგებმა გააგრძელონ ოპერირება ჩვეულ რეჟიმში. ეკონომიკის სამინისტრო მუდმივ კომუნიკაციაში და სამუშაო პროცესში იმყოფება სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებთან და ეს პროცესი რა თქმა უნდა მომავალშიც გაგრძელდება, ვიდრე არ იქნება ის ამოცანები განხორციელებული, რომელიც გვაქვს ერთად დასახული.
საქართველოს ვაქცინის მოლოდინში მიმდინარე კვირას დაგეგმირი გარეშე სესიაზე კენჭი ეყრება ვაქცინაციის დაწყებასთან დაკავშირებულ კანონ პროექტს. პროექტი ბიუროზე დაჩქარებული წესით დაინიცირდა. მართველი გუნდის საპარლამენტო ლიდერები ამტკიცებენ, რომ ვაქცინა, რომელიც ქვეყანაში შემოვა, პასუხისმგებელი ორგანიზაციების მიერ იქნება აღიარებული და წამლის გვერდით მოვლენებს მთლიანად სახელმწიფო დაასხოვს. პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე აცხადებს, რომ საქართველო პირველი კვარტლის დიაპაზონში მიიღებს ვაქცინას. ინას დიმიტრი ხუნდაძეს მოუსმინეთ.
შეიძლება სწრაფად ჩვენ და თვის ბოლომდე ეს მოთხოვნა დავაკმაყოფილოთ, ანუ ქვეყანამ უნდა მიიღოს საკანონმდებლო დონეზე დამტკიცებული რეგულაცია, რომ პროცესს არ ჩამოურჩეთ და რაც შეიძლება სწრაფად მიიღოთ ქვეყანაში ვაქცინა და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მაღალხარისხიანი და მხოლოდ და მხოლოდ ვაქცინა, რომელსაც ექნება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ავტორიზაცია. მე ვფიქრობ, რომ საქართველო პირველ კვარტლის დიაპაზონში მიიღებს ვაქცინას.
ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორი იმუნიზაციის მნიშვნელობაზე საუბრობს თენგის ერთვაზე, განმარტავს, რომ ვირუსთან ბრძოლის შემდეგი ეტაპის ირგვლივ, რასაც ვაქცინაცია ჰქვია, აუცილებლად საზოგადოების გაერთიანება უნდა მოხდეს. მისი განცხადებით, ვაქცინა არის ერთადერთი გზა იმისათვის, რომ პანდემია რაც შეიძლება სწრაფად დასრულდეს. ახლა თენგის ერთვაზის განცხადებას მოისმენთ.
ყველამ ერთად შევეცადოთ კიდეგეუბნებით უთანხმოებები, გადავდოთ სხვა საკითხების მოსაგვარებლად. ვაქცინაციას რაც შეეხება, აქ ქვეყანა უნდა იყოს ერთიანი. თუ ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ მოსახლეობის 60-65%-მა აიცრა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში გვეყოლება იმუნური ფენა. ამას დაემატება კიდე ის პაციენტები, ვინც კოვიდი გადაიტანა და ბუნებრივი იმუნიტეტი აქვს, და ეს იქნება იმის პრაქტიკულად 100%-იანი გარანტია, რომ ქვეყანაში შემდგომი ტალღები პანდემიის და ეპიდემიის არ იქნება.
გასულ დღე-ღამეში საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების 1006 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. დამატებით 1050 პირი გამოჯამრთელდა, ხოლო 25 პაციენტი გარდაიცვალა. ბოლო მონაცემებით კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევა 254822, გამოჯამრთელებულია 254456, გარდაცვლილია 3096. მსოფლიოში ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 1 მილიონს გადააჭარბა, მათგან გამოჯამრთელდა 72 მილიონი ადამიანი და გარდაიცვალა 2 მილიონ 100 მეტი.
და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განცხადა, რომ თუ დადებითობის მაჩვენებელი 4%-ზე მეტია, ყველანაირი საუბარი ნორმალურ ეკონომიკურ ფუნქციონირებაზე არის ჭორაობა და მეტი არაფერი. ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ თავრობის დღევანდელ სტომაზე გააკეთა და ჩვენ ახლა შეგვიძლია, რომ თავრობის მეთაურის განცხადება მოვისმინოთ.
მინდა იმ ამოცანებზე ვისაუბროთ, რომელიც უახლოეს დღეებში გვერდის ეკონომიკის გახსნასთან დაკავშირებით. ხა სანამ გახსნაზე გადავალთ, იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოების სხვადასხვა აზრი ერთ რამე უნდა გავითვალისწინოთ. ჩვენ ეს მიზნობრივი შეზღუდვები დავიწყეთ 28 ნოემბრიდან. არ დაგვავიწყდეს, რომ მიზნობრივი შეზღუდვები რო დავიწყეთ, ქვეყანაში დღეში იყო 5000-ზე მეტი შემთხვევა. და ალბათ ყველანი უნდა შევთანხმდეთ, რომ მაშინ როდესაც ქვეყანაში 5-6000 შემთხვევა ინფიცირების, საერთოდ ეკონომიკის ნორმალურ ფუნქციონირებაზე ლაპარაკი ზედმეტია. ამიტომ თანმიმდევრულობი უნდა ვიყოთ ყველაში, როდესაც ვითხოვთ მაგალითად ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორების ან დარგების გახსნას, ან მაგალითად თვლით, რომ ერთდროულად მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მაშინ როდესაც თბილისში მაგალითად დადებითობის მაჩვენებელი ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე აჭარაში, ტრანსპორტის გახსნას და ასე შემდგომ. უბრალოდ უნდა გვესმოდეს, რომ მეორე მხარეს რისკი რა არის. რისკი არის ის, რომ ინფიცირების გავრცელება სწრაფად გაიზრდება და შესაბამისად მოგვიწევს ისე მკაცრი შემზღუდავი ღონისძიების მიღება. ამიტომ უნდა შევთანხმდეთ ყველანი ერთ რამეზე. თუ არ ხდება საბოლოო ჯამში სრული მართვა ინფექციის გავრცელების, ყველანაირი საუბარი ნორმალურ ეკონომიკურ ფუნქციონირებაზე არის ჭორაობა, მეტი არაფერი, ან სურვილები, რომლის მიღმაც არანაირი დასაბუთებული მეცნიერულად, რა თქმა უნდა, არგუმენტები არ არსებობს. რა არის ახლა ჩვენთვის დასაბუთებული არგუმენტები? ჩვენთვის დასაბუთებული არგუმენტები არის დადებითობის მაჩვენებელი. საერთოდ ქვეყანაში ნორმალურ ფუნქციონირებაზე საუბარი, თუ დადებითობის მაჩვენებელი არის 4%-ზე მეტი, ისევე როგორც ნორმალურ ეკონომიკურ ფუნქციონირებაზე, ასევე საუბარი ზედმეტია. ამიტომ რისკი სწრაფი გავრცელების არის ძალიან მაღალი. ამიტომ როდესაც ჩვენ ეს შეზღუდვები მიზნობრივი დავიწყეთ, მაშინ ქვეყანაში ქონდა დღეში დაახლოებით ერთდროულად მინიმუმ 7000 ერთდროულად ჰოსპიტალურ სისტემაში, ჯანდაცვის სისტემა მართავდა დაახლოებით 30000 ინფიცირებულს და დღეში ქონდა 5000-ზე მეტი ინფიცირების შემთხვევა. ეხლა რა გავაკეთეთ მას შემდგომ? მას შემდგომ გავაკეთეთ ის მიზნობრივი ღონისძიების შეზღუდვები, რაც იყო და დღეს ყველანი ვხედავთ, რომ დადებითობის მაჩვენებელი სულ უფრო და უფრო თანმიმდევრულად მოდის ქვემოთ. გარდა ამისა, კარგი შედეგები გვაქვს აჭარაში და რამოდენიმე მსხვილი, რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, ქალაქის გარდა, სადაც დადებითობის მაჩვენებელი ძელ კიდე მაღალია, დანარჩენ ქალაქებში ფაქტობრივად ყველაფერი გავხსენით. ვაჭრობა მათ შორის, განათლება მათ შორის და მუნიციპალური ტრანსპორტიც. თუ არ ვიქნებით მსგავსად თანმიმდევრულები და ვისაუბრებთ მხოლოდ და მხოლოდ სურვილებზე, ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ დავაზიანებთ ეკონომიკას და ვერანაირ სხვა შედეგს ვერ მივიღებთ. ეს უნდა გვესმოდეს ყველა, მაშინ როდესაც გააცხოთილებასაც ვიღებთ. რა არის ჩვენთვის დადებითობის მაჩვენებელი? როგორც კი დადებითობის მაჩვენებელი ქვეყანაში, ქალაქში, ცალკეულ რეგიონში ჩამოცდება 4%-ს, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვეძლება გახსნის ის გეგმა, რომელიც უკვე წარმოდგენილი გვაქვს, დავაჩქაროთ. მაგალითისთვის, თუ თბილისში დადებითობის მაჩვენებელი 4%-ს ჩამოცდება უახლოეს ერთ კვირაში, რა თქმა უნდა, მუნიციპალური ტრანსპორტის გახსნაზეც უნდა ვისაუბროთ, რაც უფრო სწრაფად და ეკონომიკის იმ დარგების გახსნაზე, რომლის შესაძლებლობასაც ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა გვაძლევს. ასე რომ მიზეს-შედეგობრივი კავშირი არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი და ეს ყველაფერი უნდა იყოს თანმიმდევრული ბალანსის დაცვით და ნაბიჯ-ნაბიჯ, მაგრამ რა თქმა უნდა, საბოლოო მიზანი არის ბალანსის საშუალებით ეკონომიკის სწრაფი აღდგენა. სწორედ ამიტომ დღეს ვიცე-პრემიერ ხალბატონ მაიცკიტიშვილი მიიღებს დავალებას ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად, რომ უახლოეს პერიოდში ის დარგები, რომლებიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. პირველ რიგში ეს არის, რა თქმა უნდა, ტურიზმი. მათთან დაიწყონ შეხვედრები და იმ გეგმის შეთანხმება, რომელიც ჩვენ გვაქვს, მოიხსენებათ, რომ ჩვენ უკვე ნოტამს აღარ ვაგრძელებთ, რაც მოგცემ შესაძლებლობას საერთაშორისო საჰაერო ფრენების დაწყების და ამასთანავე ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ ყველა ერთად თანმიმდევრულად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ზაფხულის ტურისტული სეზონი დავიცვათ და ავამუშავოთ. ყველანი ვხედავთ ახლა რა ხდება ჩვენს სამთო კურორტებზე. ეს ყველაფერი არის სამწუხარო, უკიდურესად სამწუხარო. ჩვენ ყველა ძალიან კარგად გვესმის, რამდენად მძიმეა ტურისტული სექტორისთვის და იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც ბიზნესი აქვთ გუდაურში, ბაკურიანში, მესტიაში თუ გოდერძე, ის მდგომარეობა, რომელიც დღეს იქ არის. მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნა, ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ქვეყანას საერთო ჯამში, საბოლოო ჯამში, მდგრადი თანმიმდევრული ეკონომიკური აღდგენის რესურსი დაუტოვოთ, შეუნარჩუნოთ და ასეთ მოკლევადიანი, სწრაფი, იმპულსური გადაწყვეტილებებით რისკის ქვეშ არ დავაყენოთ ის ეკონომიკური შესაძლებლობები, რომლებიც გაგვეხსნება სწრაფი აღდგენის პირობებში ზაფხულისთვის. ამას განაპირობებს პირველ რიგში ტესტირებების ახალი სქემა და აქტიური ტესტირება, ისევე როგორც ვაქცინაციის შესაძლებლობები, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ გლობალურად. ყველას უნდა გვესმოდეს ასევე, რომ საქართველოს აქვს პატარა, მაგრამ უკიდურესად ღია ეკონომიკა, ჩვენ ვართ გლობალური ეკონომიკის ნაწილი და ცალკე აღებული ქვეყანა ამ ეკონომიკურ კრიზისს ვერ გაუმკლავდება. ჩვენ ყველა ერთად უნდა ვიზრუნოთ და ვიშრომოთ იმაზე, რომ ის შესაძლებლობები, რომელიც ჩვენ უახლოეს პერიოდში დარწმუნებული ვარ გაგვეხსნება, პირველ რიგში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის სწორი მართვით და ეპიდემიის გავრცელების ტემპების შემცირებით, ასევე ვაქცინაციის შესაძლებლობით, ყველამ ერთად უკიდურესად სწრაფად და ეფექტურად უნდა გამოვიყენოთ. ამიტომ ქალბატონი მაია და ქალბატონი ნათია ამ კვირაში დაიწყებენ უკვე პირველ რიგში ტურისტულ სექტორთან შეხვედრებს იმისთვის, რომ შევათანხმოთ როგორც პროტოკოლები, როგორ უნდა იმუშაოს ამ სექტორმა, ასევე გახსნის ის ეტაპები და ის მიზეშედეგობრივი კავშირები, რომლებიც პირდაპირ არის დაკავშირებული ეპიდემიის გავრცელებასთან. თუმცა ტურისტული სექტორი არ არის ერთადერთი ქვეყანაში, მოგიხსენებათ, რომ ჩვენ პირველი თებერვლიდან მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ვაჭრობას რულად ხსნით. შემდგომი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც საქართველოს მთავრობას მოუწევს გადადგას, ეს არის, რა თქმა უნდა, განათლების და პირველ რიგში დაწყებითი განათლების დაწესებულებების გახსნა. ესეც ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რას ნიშნავს სკოლის მოსწავლეების და მათი მშობლებისთვის ხანგრძლივი პერიოდით სახლში ყოფნა და ის, რომ მათ არ აქვს შესაძლებლობა ფიზიკურად იყვნენ კლასებში, სასწავლო კლასებში. აქაც ჩვენ როგორც კი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა მოგცემს შესაძლებლობას და როგორც კი მაჩვენებელი ჩამოცილდება 4%, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ სწრაფად ავამოქმედოთ ეს ჩვენი უკიდურესად მნიშვნელოვანი სფერო ცხოვრების, განსაკუთრებით ჩვენი შვილებისთვის.
ეს იყო პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია, რომელმაც განაცხადა და დავალება მისცა მაიას ქიტიშვილს, ვიცე-პრემიერს, ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად უახლოეს პერიოდში შეხვდეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანი დარგების წარმომადგენლებს და მათთან აღნიშნული გეგმა განახორციელოს. ასევე მთავრობის მეთაურმა ხაზი გაუსვა, რომ ზაფხულის ტურისტული სეზონის გადასარჩენად ყველაფერი უნდა გაკეთდესო და პრემიერ-მინისტრის განცხადებით შემდგომში ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომლის გადადგმა საქართველოს მთავრობას მოუწევს, არის საგანმანათლებლო დაწესებულებების, პირველ რიგში კი დაწყებითი განათლების დაწესებულებების გახსნა და სწორედ ეს დავალებები მისცა მან ეკონომიკის სამინისტროს მინისტრ ნათია თურნავას და ვიცე-პრემიერს მაია ცქიტიშვილს.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.chi.
და გადავინაცვლოთ რეგიონში, კერძოდ კი ორწლიანი პერმანენტული საპროტესტო აქციების შემდეგ ნავთობმომპოვებელ კომპანია ფრონტერასა და მის ყოფილ თანამშრომლებს შორის შეთანხმება შედგა. რას ითვალისწინებს შეთანხმება? ახლა დეტალებით პირდაპირ ეთერში ვრთავთ კახეთიდან ჩვენს კორესპონდენტს ხათუნა გულიაშვილს, რომელიც მოგვიყვება მთელ ამ ორწლიან პერიპეტიებს და დავას ფრონტერასა და თანამშრომლებს შორის. ხათუნა, მოგესალმები და გისმენთ.
რამაზ მოგესალმები, მივესალმები რადიო მსმენელს. მართლაც როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, ნავთობმომპოვებელ ამერიკულ კომპანია ფრონტერასა და დედოფლისწყაროს საბადოს 84 თანამშრომელს შორის დავა ორ წელზე მეტია გრძელდება. ფრონტერამ სწორედ ორი წლის წინ დაითხოვა ეს თანამშრომლების სამსახურიდან მახოლოდ მას შემდეგ რაც მათ სახელფასო დავალიანების გასტუმრება მოითხოვეს, დღეს თითქოს შედგა შეთანხმება კომპანიის ყოფილ თანამშრომლებსა და კომპანიის დედოფლისწყაროს საბადოს მენეჯერ შორის, რომ დავალიანება, რომელიც თითქმის მილიონ ლარს შეადგენს, იქნება გასტუმრებული თანდათანობით და ყოველთვიურად კომპანიის 84 თანამშრომელი მიიღებს თანხას 500 ლარის ოდენობით. ეს დავა, როგორც უკვე გითხარით, ორი წლის წინ დაიწყო. თანამშრომლები ამხნის განმავლობაში პერმანენტულ აქციებს მართავენ, რამდენჯერმე მათ კომპანიას არ მისცეს შესაძლებლობა, რომ მოპოვებული ნავთობი გაეტანათ ტერიტორიიდან. მინდა გითხრათ, რომ ასეთი ზეპირი შეთანხმება, და ეს დღევანდელი შეთანხმებაც იყო მხოლოდ ზეპირი და არაწერილობითი, ასეთი ზეპირი შეთანხმება კომპანიის თანამშრომლებსა და მენეჯერ შორის რამდენჯერმე შედგა უკვე, და თანამშრომლები ვარაუდობენ, რომ შესაძლებელი არც ეს შეთანხმება შესრულდეს, იმიტომ რომ ამ დაპირისპირებას აქვს უკვე ხანგრძლივი ისტორია სასამართლოებში, სასამართლოებისათვის მიმართვის ისტორიაც. 84 თანამშრომელმა სასამართლოს მიმართა 2019 წელს, თუმცა ჯერჯერობით არც ერთი პროცესი ჩანიშნული არ არის. და რაც შეეხება თავად ნავთობმოპოვებელ კომპანია ფრონტერას, ის გამოჩნდა საქართველოში 1997 წელს, და შესაძლებელია ბევრ სახსოვდეს, ჩვენს რადიომსმენელს სახსოვდეს კიდეც, როგორ შესვა იმ დროინდელმა ქვეყნის მართვომ ედუარდ ჩევარდნაძემ ტარიბანაზე ნავთობით ქვეყნის სადღეგრძელო. ეს კომპანია მოიცავს, კომპანიის სალიცენზიო ტერიტორია მოიცავს 5060 კვადრატულ კილომეტრს, დედოფლისწყაროს სიღნაღის საგარეჯოს გურჯაანისა და მარნეულის რაიონებში აწარმოებს ის ნავთობის მოპოვებას. ფრონტერასა და 84 თანამშრომელს შორის დაპირისპირების საკითხი ასევე იქცა პოლიტიკური განცხადებების საფუძვლათაც. მე მინდა შევახსენო მსმენელს, რომ ამერიკიდან კომპანია არის ამერიკული, ვიცით, და ამერიკიდან მიღებულ კრიტიკულ გზავნილებში ფრონტერას სახელმა ორჯერ გაიჟღერა. ერთ-ერთმა კონგრესმენმა, რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა წერილი მისწერა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას, სადაც პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირებაზე საუბრობდა, და ერთ-ერთი მათ შორის ფრონტერა იყო მოხსენიებული. და შემდეგ ერთ-ერთ კიდევ ერთმა კონგრესმენმა გააკრიტიკა საქართველო, რომ კომპანია ფრონტერას აქვს დავა ასევე სახელმწიფოსთან. სახელმწიფო, მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს სახელმწიფოს ჰქონდა დავა კომპანია ფრონტერასთან საარბიტრაჟო სასამართლოში, და ეს დავა საქართველოს გამარჯვებით დასრულდა. როგორც უკვე გითხარით, შეთანხმება ამ ეტაპზე თანამშრომლებსა და კომპანიას შორის არის შემდგარი, დღევანდელი სამსაათნახევრიანი, თითქმის სამსაათნახევრიანი საპროტესტო აქციის შემდეგ, და დღესაც იგივე განმეორდა, როგორც სხვა აქციების დროს. თანამშრომლები არადლებდნენ კომპანიას ნავთობის გატანის შესაძლებლობას, და არ ვერ გეტყვით ახლა ზუსტად ეს გახდა შეთანხმების მიზეზი, თუ კიდევ სხვა რამ, რაც შეიძლება კომპანიის შემოსავლების ზრდას უკავშირდებოდეს ბოლო პერიოდში. ამ აქციის შემდეგ თანამშრომლები დაიშალნენ, თუმცა ჯერჯერობით, სანამ თვე არ დასრულდება, შემდგომი თვე არ დასრულდება, ჯერჯერობით ძნელია იმის თქმა, ნამდვილად მოხდება თუ არა.
ხათუნა, რომ დავაზუსტოთ, ეს ადამიანები არიან მოქმედი თანამშრომლები და ამჯერად?
არა, ესენი არიან, რამაც როგორც უკვე გითხარით კომპანია ფრონტენა რამოდენიმე რაიონში მოიპოვებს ნავთობს. ეს თანამშრომლები არიან დედოფლისწყაროს საბადოს თანამშრომლები, რომლებიც 2018 წელს დაითხოვეს სამსახურიდან ზუსტად სახელფასო დავალიანების მოთხოვნის გამო, და ორი წელია ეს დავა გრძელდება, და მათ შორის საჩელია შეტანილი სასამართლოში, და პროცესი ჯერჯერობით ჩანიშნული არ არის. ამიტომ ვამბობ, მომავალი თვიდან დაზუსტებით გვეცოდინება, დაიწყო თუ არა კომპანია ფრონტერამ ამ დავალიანების დაფარვა.
მადლობა, ეს იყო ხათუნა გულიაშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთის რეგიონში, რომელმაც ფრონტერას დავის შესახებ გვიამბო. თანამშრომლებთან საბოლოო შეთანხმება შედგა და თანამშრომლები ხელფასს მიიღებენ ფრონტერასგან.
განვაგრძობთ გამოშვებას ოპოზიციის სტატუსის მქონე დეპუტატების შესახებ. პარლამენტის საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვას იწყებს. რეგლამენტის მიღების შემდეგ უფრაქციო დეპუტატებს შეეძლებათ წარადგინონ ან თავად გახდნენ ვიცესპიკერები, ასევე დაიკავონ კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის საპარლამენტო თანამდებობები. მართვეგუნდში თვლიან, რომ ოპოზიციონერი დეპუტატების საპარლამენტო საქმიანობა სრულყოფილი გახდება. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარეს ირაკლი ქადაგიშვილს მოუსმინოთ.
იმ პოლიტიკურ სუბიექტებს, იმ დეპუტატებს, რომლებიც უფრაქციონი იქნებიან, მაგრამ არიან ოპოზიციაში მიეცეთ საშუალება იმისა, რომ საპარლამენტო ცხოვრების, ასე თქვათ, ყველა სრულფასოვანი ბერკეტი მათ ხელშიც იყოს, მათ შორის დებატები, ინტერპელაციის წესით, კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეობა, თავმჯდომარის მოადგილეობა და ასე შემდეგ. ეს არის კეთილი, ასე თქვათ, ნება იმისათვის, რომ საპარლამენტო ცხოვრება ყოველ მხრივ იყოს სრულმასშტაბიანი.
ვინ შეინარჩუნებს და ვინ დათმობს სადეპუტატო მანდატს, საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე ზუსტად ერთი კვირა რჩება. მანდატების გაუქმებას ფორმალურ საკითხად თვლის ოპოზიციის ნაწილი და ამტკიცებს, რომ გადაწყვეტილება არსებულ ვითარებას ვერ შეცვლის და მათი მიზანი უცვლელი რჩება. ხელახალი არჩევნები. თინათინ ბოკუჩავას, აკაკი ბობოხიძის, სერგო ჩიხლაძის, საბა ბუაძის და ზურა ჯაფარიძის კომენტარები მოისმინეთ.
ცოცავი თარიღის მანდატების გაუქმების სხდომის ჩემი აზრით ალოგიკურია, იმიტომ რომ თუმად გადაწყვეტილი აქვს, რომ გააუქმონ უფლებამოსილებები, რასაც ისინი აანონსებენ უკვე მრავალი კვირის განმავლობაში, ეს უნდა გააკეთონ დროულად იმისთვის, რომ ეს საკითხი გახდეს ცხადი საზოგადოებისთვის და პოლიტიკური პროცესი განვითარდეს უკვე იმ მოცემულობით, რა მოცემულობაშიც ვიქნებით გაუქმებული მანდატების პირობებში.
მანდატების შეჩერების დრო კი არ გადაიწია ქართული ოცნება არ ღვევს კანონს, უკვე რომ არ არის მომხდარი რეაგირება აღნიშნულ განცხადებებზე. ამიტომ ქართულმა ოცნებამ დროის მიცემასთან და ესეც ხო შანტაჟის გარკვეული ფორმა გონიათ, რომ ვინმე გამოეკიდება ამ მანდატს, ხო? მანდატის შეცერება, არ შეცერება, მანდატს შეგინარჩუნებ, არ შეგინარჩუნებ, არ შეიძლება იყოს ოპოზიციასთან ურთიერთობის თემა. ოპოზიციასთან ურთიერთობის თემა შეიძლება იყოს მხოლოდ ის, რამაც შექმნა კრიზისი.
მანდატების თემაც ახლა გადაწიეს კიდევ რაღაც ახნით, მაგრამ საბოლოო ჯამში ვადოდ ვერ გადაიდება. ამიტომ უახლოეს კვირაებში ეს თემა დასრულდება და პირიქით მოუწოდებთ ხელისუფლებას, რომ იმის გამბედაობა მაინც გეყოთ, რომ დააკმაყოფილოთ ეს მანდატების თემა. და შესაბამისად ეს სპეკულაციები მორჩება, შედის, არ შედის, ვინ შედის, თქვა ვიღაცა მოისყიდეს, არ მოისყიდეს, ამიტომ პირიქით მოუწოდებ, რომ დაასრულონ ეს თემა.
ჩვენ ველოდით, რომ მანდატების გაუქმებაზე ჩვენი დაწერილი განცხადებები დაკმაყოფილდებოდა ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ, მაგრამ ხელისუფლებამ დაარღვია კანონი, არ გააუქმა მანდატები, მაგრამ არც არაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ პოლიტიკური კრიზისი დასრულებულიყო. ახლა მანდატები გაუქმდება და ეს რა თქმა უნდა მოსალოდნელი იყო. ამის მიუხედავად აუცილებელი არის, რომ გაგრძელდეს დიალოგი.
მე როცა დავწერე განცხადება, რომ მანდატზე გვარს ამბობდი, მას შემდეგ რეალობა არ შეცვლილა. ანუ იგივე მოცემულობაა ზუსტად, რაც მანამდე იყო, სამაცა ჩემი პოზიციაც იგივეა. რომ მომხდარ იყო რაღაცა პოლიტიკური შეთანხმება ოპოზიციის ხელისუფლების შორის, რომელიც განმუხტა და პოლიტიკურ კრიზისს და ოპოზიცია შევიდოდა პარლამენტში, მაშინ გვექნებოდა სხვა რეალობა. არა, არ გვაქვს რეალობა, ისევ იგივე მოცემულობაა, სამაცა ჩემი თქმა რაც თქვი, ის ძალაში რჩება.
ქართული ოცნება ოპოზიციასთან კონსტრუქციული შეხვედრისთვის მზადა. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ დავით მათიკაშვილმა განაცხადა. მართვა გუნდში განმარტავენ, რომ მხარეებს შორის დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს, თუმცა მათი თქმით არსებობს წითელი ხაზები. დავით მათიკაშვილის ხმა მოისმინოთ.
მოლაპარაკების კარი, მე ჩვენ სულაც ხადებდით ამას და კვლავ შეგვიძლია იგივე განაცხადოს, რომ არის მუდამ ღია კონსტრუქციული საუბრისთვის, კონსტრუქციული მიზნებიდან და შედეგებიდან გამომდინარე. და რა თქმა უნდა, არსებობს წითელი ხაზები, სადაც არც ერთ შემთხვევაში არ გადაიკვეთება, მით უმეტეს დღევანდელი მოცემულობით, როდესაც არც ერთი კითხვის ნიშანი არც ერთი მხრიდან, რა თქმა უნდა, თეორიულ დონეზეც კი არ დარჩა იმის, რომ რაიმე შესაძლებლობა და რესურსი არსებობდეს კიდევ ბოიკოტის გაგრძელების.
გიორგი შაქარაშვილის საქმე, ამ საქმეზე განზრახ მის საქმეს გიორგი შაქარაშვილის განზრახმწველობის საქმეზე პროცესი დღეს ვიდეო მტკიცებულებების გამოკვლევით გრძელდება. პროცესზე, რომელიც 25 იანვარს 8 საათი გაგრძელდა, გამოკითხა მთავარი მოწმე და დაზარალებული გურამ ამირხანაშვილი. ბრალდების მხარის ინფორმაციით ამირხანაშვილმა ხუთივე ბრალდებული ამოიცნო. მოწმის ჩვენებებს არასანდო თვლის დაცვის მხარე და ამტკიცებს, რომ ამირხანაშვილი ვერანაირად ვერ იქნება მომხდარის პირდაპირი მოწმე, რადგან ის მკვლელობის ეპიზოდზე ინფორმაციას არ ფლობს. ბრალდების მხარის მტკიცებულებების გამოკვლევა კვირის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. შეგახსენებთ, რომ 19 წლის ფეხბურთელის გარდაცვალების საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 26 ივნის 17 ადამიანი დააკავა. 11 აგვისტოს პროკურატურამ 5 მათგანს ბრალი დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობის მუხლის წარუდგინა.
ექსპერიმენტები გრძელდება, ასე ხმაურება დამოუკიდებელი ექსპერტი თორნიკე ბარათაშვილი გელათის გადახურვის ხელახალ სამუშაოებს. სპეციალისტი აცხადებს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ჩამოშლის პროცესს იგივე ხალხი ახალი ენერგიით განაგრძობს. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს განცხადებით, დროებითი გადახურვის ჩამონგრევის მიზეზი ფიზიკური სამუშაოების პროცესში დაშვებული შეცდომები იყო. მათივე განცხადებით, გელათის სამონასტრო კომპლექსის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარზე შექმნილი ვითარების გამოსასწორებელ ღონისძიებებს დღეიდან სხვა კომპანია ახორციელებს. წინა ორი კომპანია კი ჩატარებული სამუშაოებისას გამოვლენილი ხარვეზების გამოუსწორებლობის გამო დაჯარიმდა. თონიკე ბარათაშვილს მოუსმინოთ.
მიმდინარე სამუშაოები გადაიბარა აგინეთი პლუს მაისარს კომპანია, რომელმაც ჩაანაცვლა იგორთა 2007 და ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი. ამ შემთხვევაში ამ სრულებით ცადე არაფერი იცვლება. რეალურად ამბენათაც ეს აგინეთი პლუსიც, როგორც წინა კომპანიები, ჰარმონიულ დამოკიდებულებაში არიან სააგენტოს კანცლების მანძილზე. არ ვხედავ ჩვენ სრულ უსუსურობას, სახელმწიფოსა სრულ უპასუხისმგებლობას, რა თქმა უნდა, და არაპროფესიონალ. შესაბამისად, ეს კომპანიები, ისევე როგორც სააგენტო სახელმწიფოს მხარე, გასასვლელი ახლა გელათიდან და გელათის გადარჩენა თუ კი ვინმეს უნდა, აქ უნდა შემოვიყვანოთ ჩვენ საერთაშორისო ექსპერტები და დავისახოთ ერთხელ და სამუდამოდ სტრატეგია ყველაფრის ჯერ შეჩერების, შემდეგ გადარჩენის გელათის.
ეს იყო დამოუკიდებელი ექსპერტი თორნიკე ბარათაშვილი. და ახლა უცხოეთის ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ დონალდ ტრამპის იმპიჩმენტის რეზოლუცია სენატს გადასცა. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცესი 8 თებერვალს დაიწყება. პროცესის ფარგლებში წარმომადგენელთა პალატის წარმომადგენლები, ეგრეთ წოდებული იმპიჩმენტის მენეჯერები ბრალდების მხარეს როს შეასრულებენ, ხოლო სენატორებს ნაფიც მსაჯულთა როლი დაეკისრებათ. იმპიჩმენტის პროცესს დემოკრატი სენატორი პატრიკ ლიხი უხემძღვანელებს. სენატი კენჩს უყრის საკითხს, რომლის თანახმად დონალდ ტრამპს სახელმწიფო თანამდებობების დაკავება უნდა აეგრძალოს. 14 იანვარს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს იმპიჩმენტი გამოუცხადა. იმპიჩმენტის რეზოლუციას მხარი 232-მა კონგრესმენმა დაუჭირა, ხოლო 197 წინააღმდეგ წავიდა. დონალდ ტრამპი ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში პირველი პრეზიდენტი გახდა, რომელსაც იმპიჩმენტი ორჯერ გამოუცხადეს.
და კვლავ შეერთებული შტატების ას პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა შეშფოთება გამოხატა ალექსეი ნავალნის მომხრეთა ანტისამთავრობო გამოსვლების წინააღმდეგ ხელისუფლების მიერ განხორციელებული ზომების გამო. მთელი რუსეთის მასშტაბით ვლადიმერ პუტინის წინააღმდეგ და ნავალნის დაპატიმრების გასაპროტესტებლად გამართული დემონსტრაციების შემდეგ მასობრივი დაკავებებიდან ორ დღეში ბაიდენმა განაცხადა, რომ ძალზე შეშფოთებულია. მისი განცხადების ჯერჯერობით არ გადაუწყვეტია, როგორი პასუხი გასცეს ნავალნისთან დაკავშირებულ ვითარებას, მაგრამ იმედი გამოხატა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და რუსეთი თანამშრომლობას შეძლებენ სფეროებში, რომლებშიც ორივე შეიძლება ნახოს მოგება.
დონალდ ტრამპმა კი ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ოფისის გახსნა გამოაცხადა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტის პრესსამსახურის განცხადებაშია ნათქვამი. ციტატა: განცხადებიდან დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ყოფილი პრეზიდენტის ოფისი ოფიციალურად გახსნა. ოფიცი პასუხისმგებელი იქნება პრეზიდენტ ტრამპის კორესპონდენციაზე, საჯარო განცხადებებზე, გამოსვლებსა და ოფიციალური საქმიანობის წარმართვაზე, რომლის მიზანი შეერთებული შტატების ინტერესების წინ წაწევა და ტრამპის ადმინისტრაციის დღის წესრიგის განხორციელებაა. პრეზიდენტი ტრამპი ყოველთვის იქნება ამერიკელი ხალხის დამცველი, ნათქვამია განცხადებაში.
ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აზერბაიჯანიდან რუსეთში ჩავიდა. მინისტრებმა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი და რეგიონის ქვეყნებს შორის მრავალმხრივი თანამშრომლობის ინიციატივა განიხილეს. სერგეი ლავროვთან შეხვედრისას მუჰამედ ჯავიდ ზარიფმა აღნიშნა, რომ თეირანი მიესალმება ექვსმხრივი თანამშრომლობის ინიციატივას რეგიონში. როგორც ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა განაცხადა, ქვეყნებს შორის თანამშრომლობა რეგიონში სტაბილურობასა და ეკონომიკური განვითარების კარგი შესაძლებლობაა. მოსკოვის შემდეგ ზარიფი საქართველოში ვიზიტს გეგმავს, რის შედეგადაც სომხეთსა და თურქეთში გაფრინდება.
ავსტრალიაში კი რეკორდულ სიცხეს ებრძვიან. ჰაერის ტემპერატურა სიდნეიში 40 გრადუს ცელსიუსს მიაღწია. ქვეყნის ზოგიერთ რეგიონში სიცხე 50 გრადუსამდეც კი ფიქსირდება. მეტეოროლოგები აცხადებენ, რომ ასეთი მასშტაბის სიცხე ავსტრალიაში ბოლო 60 წელია არ დაფიქსირებულა. მოსახლეობა რეკორდული სიცხისგან თავის დასაცავად დროის უმეტეს ნაწილს სანაპიროებზე ატარებს.
და გამოშვების ბოლოს ლეგენდარული ამერიკელი მუსიკოსის პრინსის აკუსტიკური გიტარა Fender Gemini 2, რომელსაც მან 1991 წელს გამოცემულ რიგით მეცამეტე სამმაგი პლატინის მქონე ალბომზე Diamond and Pearls იმუშავა, აუქციონზე 10 მარტს გაიყიდება. ვარაუდობენ, რომ ინსტრუმენტში $40,000-დან 40,000 გირვანკასტერლინგიდან 80,000 გირვანკასტერლინგამდე თანხას გადაიხდიან. პრინსის თაყვანის მცემლებმა, ძმებმა, რომლებმაც ანონიმურად დარჩენა ისურვეს, ამერიკელი პროდიუსერისგან, სილვია მესისგან შეიძინეს ეს აღნიშნული გიტარა. მომღერლის ალბომის ხმის ინჟინერი გახლავთ სილვია მესი. ახლა კი გადაწყვიტეს, რომ ინსტრუმენტი თავად გაყიდონ აუქციონზე. პრინც როჯერ ნელსონმა შემოქმედებითი მოღვაწეობა 1975 წელს დაიწყო. მისი მხარდამჭერი ბენდი Revolution კი 1979 წელში ჩამოყალიბდა. გრემის პრესტიჟული ჯილდოს რვაგზის მფლობელმა არტისტმა კარიერის განმავლობაში 100 მილიონზე მეტი ჩანაწერის გაყიდვა შეძლო. 2004 წელს მუსიკოსი როკ-ენ-როლის დიდების დარბაზში შეიყვანეს. 2016 წელს პრინცი გარდაიცვალა. მისი სიკვდილის მიზეზად ოპიდემიუმი პრეპარატით pendantilit zedozireba dasakhelda if we always fight can we just love decide need to decide but we can make cuz I understand love must be the master plan love is the master plan I give you diamonds and ასეთი ამ თავარი საინფორმაციო გამოშვება დღეს 26 იანვარს. ჩვენი საინფორმაციო მაუწყებლობა საღამოს 7 საათზე განახლდება.
თავარ გამოშვებაზე რამაც სამხარაძე და ხათუნა გოგაშვილი მუშაობდნენ. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
გვისმინეთ ბათუმში რადიო ციტრუსის ტალღაზე FM 97.3, კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8 და დედაქალაქში რადიო თბილისი FM 93.5. ჩვენი წაკითხვა და მოსმენა არის მარტივი ჩვენი ვებგვერდიდან heretyfm.com. შეგბრძანდით, მოისმინეთ ჩვენი ლაივ მაუწყებლობა და ასევე სხვა პროგრამები. ქმის რეჟისორის პულთან გიორგი პაკო პოპიაშვილი იყო. მესიამოვნებით შეგასემთ, რომ რადიო იწყება ჩვენით.